Mayong adlaw sa inyo tanan, mga pinalangga naman yung tagpalamati sa Sining Estasyon 90.7 FM. Sa gihapon, ini ang inyong alagad si Nurse Maribeth. Sa kanginan, kagkaupod ko si
Mother Lily.
Kag si
Nurse Molly.
Kami nag-welcome sa inyo subong sa Sining programa,
Community Hour.
So, kaano sa kabugnaw subong no, Nurse Molly?
Kaya naka-jacket.
Hindi mo naka-jacket. Medyo nakakunop. Kitat nga tatlo. Uh-huh. Si Mother Lily gali wala.
So, okay na niya ang blouse.
Kamusta ka mga duwa?
Sa kaluoy sang Ginoo, ari sa gihapon.
Mm-hmm.
Padayon, subag.
Oh, kay si Nurse Molly, daw siya ganyan dapat na pasalamat.
Ay, oo, ng Thanksgiving na nga, kay isang nagligad. Sang Tuesday, actually, ng ano, ng na-dextrose, kuya.
Ay, wala ko balo?
Ay, kabalo. Sige na, hindi lang ako magpabalo. Pero okay na ko nang ginayo ko sa Ginoo.
Okay, so, before kita magpadayon, no, ari na kita sa Womb to Tomb Series 20. Series 20 na kita, Nurse Molly, di ba?
Mm-hmm.
And, ang aton nga topic for today, sakay Ma'am Lily ang skin diseases kag sakay Nurse Molly ang preschoolers nga 4 years old. Mm-mm. And then sa ako naman ang epilepsy. And so kanami sa mga topic naton kag ginagreet naton dira indi ta malimta nang aton nga sister station ang Pandan. Open Door 90.7 kaday Pastor Jonathan together with his wife kag ang mga tao dira sa palibot. Kamusta ka mo dira? And also gidyain indi malipatan naton si Mr. Johnny Vinson nga among aton nga naga-check sa aton nga programming every day. And si Mr. Bartazar. And sa tanan nga taga-tangob diri, kaday Mr. Zerudo, tanan. Nurse Molly, buligi ko.
Mr. and Mrs. Go. Pastor and Mrs. Hilado. Si Ma'am Lucille Hukami. Mm-hmm. Si Ma'am Ruth Hilaga. Mm-hmm. Ma'am Ruth Hilaga na sa?
Elise
Hilaga. Si Ma'am Sumudyo.
Floor. Get well soon.
Mm-mm. Masakit siya.
Nagsakit naman niya batyag.
Dayon si araan sa ulo ko. Si Ma'am Sinaanit. Ruth Ryuha. Kagtanan man diri sa TCA, Miss Beth.
Okay, ang sila mga panimalay. We are happy to to greet no ang maiden issue. Ay hindi, ang maiden programming sang Home Sweet Home.
Opod
si, kasadya sa ila si Ma'am Terry Maravillas and Nangging. Sa ila. Oo, kasadya sa ila. And kabay pa nga inaagapadayon man. Kag
anong title sa ila program?
Home Sweet Home. Wow. Actually, ang naghatag sa title si Pastor Pete. Sila amo na sa sabita na nakatag. Pero kanami, good. And also, ang aton yung mga listener outside Bacolod, di ba? Nang sa mga taga Moises Padilla, kanday Mercy Serafin, Miss Mercy Serafin, yung husband. And also, ang father ni Miss Jocelyn Britannia, si Mr. Nesha. Kapamatigil na siya kaupod. Si Miss Jocelyn, galing, Nesha na siya subong. Mm-hmm. Ang iyong father, amo ng Britannia. Mm-hmm. Si Mr. Britannia, kaganyan nga family. And ang Miravalles family, of course. Mm-hmm. And Nurse Molly, I would like to share this good news with you. Mm-hmm. Kagapon, nagkadoto sa, nagpa-check up kami pala ni tatay. Mm-hmm. And siling ni Dr. May Grace Miravalles, she's willing to be a guest sa ato na program.
Hey, welcome. So we are looking
forward sa iya diri nga pag-guest kay because she's siya gidang person and authority mag-discuss about pulmonary diseases. So kabay pamadayon gid na. And Dr. May Grace, kamusta ka da together with your secretary? Mayo lang pagpamati. Kay kadamo isang pasyente ya. Siya na lang isa gapabilin nga open siya ang clinic kahapon. Okay. So, ginagreet man namo no ang aton nga mga tagpalamati dira sa abroad via www.livestream.com/TMBC Radio. Mayo lang pagpamati. Kag ginakalipay ginamon sa inyo sa pagpabalo nga pwede na kami makakontakt sa amon directly. We have a number. I-text nyo lang kami. Ikuha nyo din inyong ballpen. Ari, 0927-743-6362. Sure. Diwaton ko ha. Globe ni siya. 0927-743-6362. Any nga feedback ninyo, any nga question, i-text nyo lang diri. Kag, we will try to, kung may pamangkot ka mo, i-brought up naman sa next na topic. And then, kung may pamangkot ka mo, like, may ara ka mo, i-suggest sa amon, open, gid kami sina. So, nakuha nyo na.
No?
Yeah, may ara na ta. So, just text us. Kaya kung mag-call ka, medyo wala, di kong kisa tao. So, ara yung text ya. Anytime.
Mas-save pa yun.
Okay, let's start na. Ma'am Lily, I'm sure excited ng imo mga fans. Mga magpamati sa tingog ni Ma'am Lily.
Oo.
Okay, Ma'am Lily, take it away.
Okay. Maing adlaw sa inyo da tanan sa liwat, although maulan na aton panahon, pang sa gihapon mainit ang aton balatyagon. Okay. Ang akong topic nga pagadalon sa inyo ang natiguluhan skin diseases, no? Mm-hmm. Mga balatian sa panit. Ano aton dapat hibaluon, no? Ang skin diseases, mga ang gakose ni mga germs, mm-hmm. no? Germs, insect bites, no? Mm-hmm. Mga lamok na kung kagton ka, kag iban pa gid ng mga sapat-sapat, kag mga chemicals nga naga-irritate sang aton nga panit. Mm-hmm. Okay. Certain diseases may manifest itself on the skin, no? Kaangay abi. Sang ehemplo, tipdas, measles, chicken pox, no? Ang chicken pox sa aton sulalob. No, mga ini makit-an ini naton ang ilaman ni mga signs o sintoma, makita naton nga may mga bitog-bitog sa bugos ng kaliba nga bahin sa aton kalawasan. daw ga kuan nga ga tangka ano sa akong
nastern ta.
Sa bugos nga lawas, hindi kay sa bugos nga kalibutan. Okay. Kag ang aro leprosy, no? Ini gadamol ang imo yang panit kag indi ka makabatyag, no? Bisan sa sakit, kusion ka, indi ka kabatyag. Tandugon imo panit, indi man kabatyag. Pero some of these days siguro, i-discuss sa ginsing tulid, ano ini matipdas, chicken pox, kag ang leprosy. Para nga ma-explain gid sing tulid sa inyo kung ano ini nga mga baltian. Pero sila ini mga iban mga bahin ini sang natawag nato ng skin diseases, no?
Mm-mm.
Ang the best way, ang pinakamaayo gid nga pamaagi sa pagpugong o kung sa pagpaiway sining mga skin diseases, amo ang good personal hygiene, no? Mm-hmm. Matindo gid permis ang lawas, no? Kag hindi lang sa lawas, sa aton palibot, environmental sanitation. Okay. Kay dala na da mo kun ang tubig ta nga ginagamit higko, no? Dira galin ang mga balatian para sang ringworm, sang iban pa gid nga balatian sa panit. Okay. So dapat may maayo man ang imo palibot, tinlo, no?
Mm-hmm. Kag mamili din no, usog na sabong kay tigulan, dito kadamog.
Oo, damo lamok nga nagakuan, mga ramag-ramak,
makatasaw, makatasak-tasak sa danaw, kung hindi mo paghinawan, malanag.
Oo.
Skin disease man siya.
Skin disease man, lanag. Ano ang masami nga mga skin diseases, no? Ang ako diri na nahaunagin ang scabies, no?
Mm-mm.
Ano ni sa aton?
Arikis.
O kon kurikong. Kurikong, no? Ini, ginadala ini sang very small animals ang pag-consider sa ila, pag-describe sang ining mga mites ni.
Oh, animal man gid na. Ano galing
ito
na?
Ito pa insect, hindi insect, no? Ano man? Okay, ang ako na understanding sang animal, may tiil mo.
Oo, nga doon ka live ko. Di ba tiil mo siya, Lili?
Oo, galing very minute, gino. Gagmay ni sila.
Gagmay. Small animals.
Oo, are you small animals? Okay.
Mites. Ayun,
mites. Ang mga mites may tiny fat tunnels ini nga nagakuan sila under the skin sa dalom sa panit.
Nagabarrow okay. Sila, nagabarrow.
So, pwede sa aton between sa aton fingers, no? Aton mga tudlo ni. Around the genitals, male genitals sa kinatawo sang lalaki. Bawa ka lamutan
sa lalaki lang, ang babae wala.
Mayro lang kay wala.
Naraman na ba ang babae? Pero okay. Lakayan siguro.
Sa wrist.
Mga singit-singit na oo, sila.
Sa wrist, no? Sa ginakuanan sang aton nga riluhan. Unabutangan sang rilo, no? Bawa dira man ako
pro panago. Gusto nila daw moist nga daw dulong.
Kag sa tubangan sang aton nga elbow. Diri ba lang sa luku-lukuan sa nang
hindi yan ang siko, yaha.
Hindi ang
siko. Ang
magpilo bala sang aton nga kamot, no? Dira sa front sang aton nga elbow. So amo na yung ilang habitat dira na sila luyag magkuan.
Nami-anas sa mga lugar mother nga
moist.
Kag inang mapilo-pilo bala na dira gulod, na sila gulod-gulod.
Pero may nabalaan ko yang ang nagtubo sa yung kurikong sa ilok.
Di kaya mo man gyapon diri oh, di ba gulod-gulod man yung ilok.
Okay. So sa ilok niya mga masinggit ta sang akong siya bo kanamit git kanamit inamo na siya og hulag-hula gabro baili singko anong ginabagnos mo sa imong lawas nya ah basta do kanami indi panghatag nya ang ano na haw nya kurikong suluha na lang na ulagin ko gahandom nga makaangkon na ikaw na lang da. Niya ti ano, sunatahan ta pa ka para nga daw ma-justify kag ma-disimular kung anong imo da nga
ginaburubay.
Okay, niya kantahan ta ka. Niya, hindi na lang ah. Puro may kantagi ko sa imo parte sa kurikong na kunluya ka. Okay, ini bala nga mga balatian, this cause little sores that are very itchy. Na mo na nga daw hindi kagid ka disimular.
Kuno kay hindi kagid ya pa.
Kag mangalot kagid ya.
Mga riskis.
Oo, mga riskis. Ang lain kun ang imo mga kuko malagba, kag kapin pa ko may higko kay maka-infect ma dalas sa mapilas di kag makakause infection sa imo da panit no kay sensitive man ang aton nga panit. Okay. Ang tawo makakuha sa sang scabies kung paagi sa pagpanggamit sa mga beddings o kung sa mga habol, ulunan, sang may sang tao nga may arikis na. Manglaton gid ni sa bala. Manglaton. Kag mga ruskos na sa tupad kada ang iya kagaw. Sa niya kagaw. Mang lupad man. Kag basi sa imo makahulon sa panit mo, ti alatnan ka. No? Anong pamaagi para mapugnan ni naton? Siyempre, ligo ka kada adlaw sa tubig nga matinlo, no? Kung kisa noong kabataan na sadyahan gina magpaligo kung mag-ulan. No?
Pero sadyahan gina sila.
Umay kung ulan bala nga wala na nasalod sa tarog. Ay kung kisa ang sa tarog bala
na. Kaya mo na shower namin.
Oo, dira bala na gaagi ang mga ilaga, ang kureng, sa babaw atop. Di, amo mo nang isaluran mga tubig ay ligo. Di, ang mga kagaw, isang ilaga, kaysang kwan, sa imo naman matapik. Okay. So, hindi man manami, no? Inang lang tinlong at tubig. Tinlo ang imo nga ginabayo, imo man nga islan tapos paligo, no? Kay kung para ang kagaw nga nakatapik, madula man kag bag-o na ang imo biste, no? Matinlo. Kag ang imo nga tululugan kun mahimo, islan mo na, hindi mo pag ibang waswas, kundi imo lang nga piuron kag ilabhan. Kag siyempre ang imo mga kuko nga mga lagba, imo na pang-utdan kag situit nga matinlo na sila.
Mm-hmm.
Kag amo inang aton nga pamaagi para nga mapaiway naton ang nasiling nga scabies, no?
Mother, inang para bala mauntat na ang scabies mo, dapat may bulong gid na iya ikaw nga gamiton. Ginapahid na siya sa lawas nimo. Binzalconium ano na siya nang ngabulong pero hilo makahilo na siya, that's why ano lang gina siya nang sagwa lang gina siya, ginapahid lang gina siya. Ang himuon mo kung may ara kagani isang scabies, bilog mo gina siya nga lawas butangan sang bulong. Kay kung part lang galukso na siya ang kagaw. Galukso naman ato sa wala bulong.
Amo na siya
dito naman na siya
gasaylo
sa ilo. That's why kung magbulong kasi na bilog mo gina siya nga lawas ang butangan mo. Kag ang imo nga ano, ang imo nga beddings adlaw-adlaw labhan mo gid kag painitan.
Kay may mga itlog na da sa kagaw.
Kay kun oo, kay kun hindi nang mabalik-balik lang na siya gihapon. Maayo gid plantsyahon mo para mapatay gid ang kagaw.
Oo, mga abyan hindi tani makita ang ilang nga mga kagaw ni tsura sini, no? Gani nga kinanglan ang proper gid gani gina-disinfect na mo para makuan okay ang pagplansa, okay man na, no? Kay mapatay man na siya. So, ang siling diri aton nga i-treat ang all family members.
Correct.
At the same time, dulungan. So, sinang adlaw ko nakakuan ka tanan,
bulong.
Kag ang ila recommendation diri magamit sang Acapulco, no? Inang isa ini ka herbal medicine, no, nga ari man diri sa manual naton pero ikwanta lang na galing paiway ta lang na. Ukon, use sulfur ointment, no? Kung may ara ka, sulfur ointment, no? Paano ang paggamit sining sulfur ointment? Ang first night, ihugasan nimo ang bugos nga lawas with soap and warm water. Kag i-rinse well and dry with a clean towel or cloth, no?
Siguro, ginahambal mo, Nurse Molly.
Sulfur ointment,
Mano na lang
no?
Sila bi Ma'am Lily, makadto sa may mambukal, di ba? May sulfur.
Pahulong
sila to.
Pahulong-hulong ka to.
Kaling-kalain, no?
Galing
na to, kata maalwak, tanan niya tao.
Hindi mo na sila kabalo nga mo nang tuyo mo to.
Hindi ka pangad to, kami may gapangarotkot. Kaya ganyan na siya,
papatay siguro ang kagaw dra sa sulfur.
Oo, isa init. Kaya may init siya.
Luwas ka lang
to
sa, luwas ka lang to, yes, tatama. Kaya init, kaya lapalok ang impag.
Mayo na, mayo
ka. Balman, pag hindi mo balatian, adaw ka na.
New skin, inapil na gani.
Next one, Muni maligo ni hugasan ang bugos nga lawas ang soap kag warm water alabaab no. Ti amo na sidto sa mambukalo. Alabaab nga tubig kag imo man nga bundawan kag ipat nimo kag kanon sang tindo no pa
tindo
malhon.
Na?
Pamalhon sang tualia. Mm-hmm. O kon cloth no. Cover the whole body with sulfur ointment na amo na siya. Imo ni siya applyan kuan lang
the
light
body,
lang. Leave it for one day. Pabay ana sa bilog nga adlaw. Do not take a bath. Na hindi ka gin magpaligo ana, may naman ni maho ka na matumo siya. Sa second and third nights, reapply sulfur ointment again, no, all over the body. Sa bilog naman nga lawas applyan mo naman kag pabay-an lang kag hindi kaliwat maligo second day na na up to third nights na. Pagka fourth night, hugasan mo ni sang soap and warm water na ikap at nakagabi mo na pag pang paligo na nimo. Advise infected persons and their family to put on clean clothes, no. Wash all worn clothes, no. Ang tanan nga nagamit labhan gid na kag ipainitan kun halos pa lang sa ibulad sa mainit gid para mapatay ang kagaw-kagaw dira kag i-change kun ibag-uhon pirmi ang mga tululugan beddings, no. Kag ang inyong kwan pirmi na kun halos pa lang ibulad sa initan para mapatay ang kagaw-kagaw, no.
Kay ang kurikong laban na siya gagwa kun tig-ilinit.
Oo, kay gina pamahulay, tikon pamahulayon gani.
Mian sila sang balhas.
Oo. May natami isan ukon na namian lang sila sang balhas siguro.
Parat ang balhas.
Okay. So tapos na kita sa kurikong, koring kingking. Oh, makadto na magita sa lice. Ariman,
kuto. Lice.
Oo, lice hindi ka binutig ha.
Ah, okay.
Kundi lice nga kuto. Ang kuto mga small insects ini sila. Hindi ni Pilipino ha, mga insect. Hindi ah, insekto, mga sapat-sapat, no? That live on the hairy parts of the body. And sak, kag, nagasuyop, ini sila sang tugo, sang tawo. Kag, paagidra sa skin, no, sa panit. Kag, nagatugagid sang kakatol. Nga daw, hindi ka manghatag. Sa ulo niya, no? Pangaruskos, kitaan mo ginangang buhok. Daw, nagumo na.
Nabuhang, balang nga pangwalot.
Oo, sing pangaruskos lang. Paano naton mapugngan o kung mapaiway ining kuto? Siyempre, ligo permi, kada adlaw, no? May mga shampoo man siya ginagamit, no? The organic shampoo. Ang iban bala, kada tapos paligo, kuwanan nila sang lubi. Ginausakan, usang sang lubi. Kag ang gata, ikwan, kanya, para madalug, oo. Para madanlog na sa mga lusa dira magkalakwan kada kala dula
banlanggaw
banlanggaw kagugasan man oo hugasan man ang mga bayo kang mga beddings kag isubong man sang scabies painitan man kay husto to siling mo Nurse Molly langgaw may na kay maningayo ma either manimaho siya mahimo siya paksiw o kon pinamalhan.
Okay. Sure, paksiyo.
Ang lain pagid, ang iba niya, gas ko, no? Sige, o sige, may mo ng gas, imo ko ano, butangan mo gas, tapos tutdan mo na ng dayon. Kay sigurado, gid, patay gina ang lusa ka kuto, dala na daang kutuhon. Dala naman siya.
Okay. Iba, pero ang daman lang, hindi makadto sa scalp, kay masunog, mapaso na iya.
O, pero daw, hindi gid-advisable, pwede, hindi na lang nagamita ang gas, kay kadelikado.
Either ano na lang,
langgaw na lang.
Langgaw na lang, or ang gata.
Hindi pa makaon.
Yan, isulot. Bala Ma'am Lily, di ba?
Sulod
na bala. Kaya makalatak-tak na sila tanan.
So, amoy na siya, ang koto. So, dapat nga, halungan man nato, no?
Panglaton pa na.
Mga tul, manglaton na. Ang husay, sang may kutuhon, kinanglan iya na na, hindi pagpagamit si iya. Ang husay, hindi pag ipagamit sa iban. Kung kutuhon na siya, siya lang na imagamit para hindi ka mo malatnan. Okay na na?
Okay na. Okay, good.
So, nainambito kainan ni Nurse Molly ang paggamit sang langgaw, no? Ang iyan din nga proportion, isa ka cup sang langgaw, i-mix mo sa 1 cup of water. So, 1:1. Kag, i-apply ini for 30 minutes.
Sa ulo. Tungod
sa mga tunga sa oras, no? Pwede mo na masimutan kag mahaklo bilang pinamalhan o kung pinaksyo. Okay. So daily baths gid gihapon. O kadto naman kita
30 minutes uluman. After 30 minutes iya suluro, suyuron. Kag amo pagpaligo.
Okay, na very good. Dayon makadto lang kita sa ringworm, no? Ringworms, akaintin, di naman kamo siguro, ring my worms, no?
Basta ang tsura, yan na sa panit ng ring, no? Doon nagatipulo, doon ang agi, yan bala doon nagapatipulo.
Na may kagat-kagat na isang nga, basta nga nipulo na
do,
siya.
I-imagine mo lang, dalum sa panit mo, doon siya galibot-libot, nga doon ga ring iya nga tsura.
Ini, ang gatugas ni fungos, no? Kag nagatubo ni sila sa aton nga panit, kag nagadamage gid sa aton nga skin. A person can get ringworms kung nagagamit siya sa infected person's comb, mano, towel, and clothes. Ringworms can occur anywhere in the parts of the body. No?
Bisa pero laban sa mga butkon sila, no?
So, masamigid sa scalp. So, makahituga ni sa hair fall. No? Makalaunot ang imubuhok kag mapalak-palak pa. Okay. Kag nagatubo man isa between sang imong nga toes kag fingers no, okay so may isa ka bata bala giningadlan siya nga angyo si palak sing kung nga amo ginangingadlan mo sa imo bata do kalaw I mean, ay mamut ano blang buhok niya si niyo kay gapalak sing ko ay kuan man inang kaluoy man kay kuan gali ni siya inang
ano lili
survivor ano
oh daw
model ano
siyang naigo biktima bala biktima biktima bawka biktima sa ringworm
amo gani
amo na si model ang yang hayo model na gito iya ano
mailala na model sa biktima
okay asta magdako siya wala gid natubuan sing buhok ang yang kwan na amo na nga si palak ang yang alan asta magtigulang na siya palak ang yang tawag sa iya okay alang-alang man siya mapari. O kay ang pari bala, hindi bala, may palak man na diri ho. Amo na iya. Okay. So, lawog-lawog lang na nila nga sininya, hindi ka pa man pwede ka pari kay gamay ka pa, magdako ka na lang kay may palak ka na daan. Okay. Paano mapugnga naman naton mapaiway ini ang ringworms? Ti siyempre pangutuda naman ang mga kuko nato na dira gid kadako gid sini sang katungganan sa kuko mo amo ni makahatuga gid makahatag balatian kon lagba imo kuko kag higko hinugay na patuga-tuga palaba kon ito man ang pirmi ang kolor sang imo kuko pangutda ina dayon hugasan o kon labhan pirmi ang imo nga mga underwears mga panties briefs no bra kinanglan tinlo na pirmi kag ang socks mo hindi kay sako ha ano ni socks mga medyas niya wala nila buting sako sang bugasan okay kinanglan tinlo na sa pirmi labhan kag i-treat naman ang infected persons no avoid using the comb. Diwat, hindi ka magapanggamit-gamit sang mga gamit sang tao nga may ginabatya kay daliit ka malatnan. Halong, no? So, ang yasin nga treatment sang ringworm, amo ang siyempre pag-utod sang buhok, pautan na sa buhok, semi-kalbo dira, para nga daw madula gid ang kwan dira, no? Okay? Kag hugasan pirmi with soap and water ang area. Okay. Ang ikapat nato nga hambalan, amo ang ginasilinga impetigo, no? Ang spelling niya sini impetigo. Kung si kun mainit ka, kung depende sa imo pagpronounce, impetigo. O kung impetigo, pero ang correct pronunciation is impetigo.
Wow.
Okay. Impetigo is a condition contagious postular skin diseases, no? Caused by streptococci or staphylococci. Amo ini mga germs nga nagatuga sang impetigo, no? A skin disease that is common in children. Masami sa mga kabataan siya nagatubo kag tuga sang germs sa silingko. May crust ang mga ang crust sining impetigo ng mga ng na niya ko ang
nagagalana.
Oo, ang nagamalana ka. Very infectious gini, makalalaton gid, no? Kag ang yaman sini nga para mapaiway nato ng impetigo, amo man pero may paligo. Pero may kag stay away from infected children, no? Kay kung mapag-in sa imo nga panit, kag usually kapin pa may open cuts ka ti ra sa migid nga recipient kag gid sina nga kagaw, no? Okay. So, ano i-check naton? Kung ang tao, when a person has small itchy sores, no, gamay kag ma katol nga sores ng mga pilas-pilas dira, so ano ang imo sina nga mahambal, may scabies siya, may kurikong siya, no, may ano pa to ganing another terms,
may kurikong
arikis, okay. Kung ang tao may itchy scalp with lice attached on the hair, siyempre very suggestive ng ngalan, may kuto siya. Kung may enlargement siya sa itchy rings, no, nagatubo dira nga mga nipulon nga sa panit, sa kapanita niya nga nagabukol-bukol, siyempre ringworms. Kag kung may sores with yellow crust around the mouth and elsewhere, so makasining kita, may impetigo siya. Okay. So, amo to kaina ang aton nga mga kwan. So, ang treatment na lang sang impetigo amo ni advice sa infected children nga manghugas gid gihapon gently, no, hinay lang with soap and warm water.
So, dira mo pa nang ano gid sila, no, kay hambal mo tubla kagina mag-describe sa impetigo nag contagious.
Contagious siya.
Makalalaton.
Oo, makalalaton bala na. So, kung maghugas kasi na inang kung may gloves kada mas maayos. Yun, no, bow social.
Social.
No. Pero kung wala naman, kinanglan, tapos mo panghugas, tira siya, manghugas kay tudos ang imo kamot, no? Makanta ka, happy birthday sa imo kaugalingon.
Kadua.
Okay. Kag, kung tamaan na gini kadalag ko, ang iyang tiyo, ang nipulon sa bilig ko, malawas ka daw, naglikop na, hindi ka na magpadugay-dugay, pakadto ka na lang sa doktor para matagaan kasi yung eksakto nga bulig, no? So, ang iba niyong mga skin diseases nga wala ko na-mention, parehas abisang lanag, no? Dira na sa kwan nga daw, hindi ka man manghatag.
Sa tiil?
Oo, sa mga in-between sang to, sang tiil, no? Iban sina, ginainit na nilabla ang stem sang inang...
Bayabas?
Hindi, sang... ang gatubo sa tubig, bala?
Ano
na siya? Gabi. Ano, ayes na stem ginainit na nila,
tapos
kag ibagmos dira sa kwan madula ang kainit kay gabato ang kakatul kag ang kakan puro kanami kuno pamatyaga nila kay may amo na sina tunga mo nang ginahimo iya mo kay uga obra na sa talamnan di kun maabuton na sa sinya ngalan ako nga bawo kanami indi ani uluma niya na kuno sa init nga tubig nga may asin aga panalupsop ang ka
kay cleansing man gitang asin
oo aga panalupsop ang kwan sang asin ti ang haptos gabato na may an siya. Dayon ang alap-up. Ang alap-up lang nga daw kalaw. Ay man, no, kalamin ako sa guya, nagatubo. Oo, oo. May naging kong nalikop, naging nabilog mong lawas. Puti, kaya daw disimulado, nag-Americanize. Nag-kuhan ka na, puro kunin ang parts lang sa lawas mo, sa piyak, mga gambang. Guya. O, may sa piyak daw, kalaw ay tanawo, no? Gaguba ang beauty mo, naguba. Dayon ang an-an. No, mga kwan mga bunyi pagid na sila ho. So kadamo sa mga diseases, mga fungal infections skin. Ini nga pwede nga mapaiway man lang kung gahalong man lang kita sang aton panit paagi sa pagkamit sang matinlo nga mga galamiton sa sulod balay kag dayon kinanglan i-observe ginaton ang good personal hygiene kagang environmental sanitation para mapaiway ini naton yung mga balatian sa panit. So dira lang naga tapos ang akon nga palinton sa inyo kung may mga pamangkot ka mo, just feel free to text atong number nga ginhatag sa aton ni Miss ni Nurse Maribeth.
Okay. Text lang kamo liwat ha, aring number 0927-743-6362. Ma'am Lily, salamat sa ginhatag mo nga information about skin diseases, no, apat na to sila pero to ka suggest sila galing kayo kisabala kung mag-abot na sa aton mga kabataan do hindi man mabulong sa mga ginikanan kay do wala na sila blakabalo, do wala na sila chimpo, so amo lang to simple lang gid ah tinluan gid hindi lang ang bata kundi ang yaman mga hiligdaan.
Oh,
personal hygiene, good personal hygiene. So salamat Ma'am Lily, no, we enjoyed that. Kagkabay pa na dumduman nyo to hangin ang bali Ma'am Lily. Okay, before kita magpadayon, let's take a break, so please stand by.